Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara, kita telah lama mempelajari kitab-kitab suci dari para nabi, dan kita juga telah melihat bahwa Allah telah mengilhami lebih dari 40 orang selama rentang waktu 1500 tahun untuk menulis firman-Nya, buku yang mengungkapkan tentang jalan kebenaran, di mana orang-orang berdosa dapat dibenarkan di hadapan Allah. Kita temukan bahwa seluruh nabi-nabi Allah yang sejati memiliki kesamaan ide dan berita atau pesan tentang jalan keselamatan. Apa yang mereka tulis tidak berasal dari pikiran mereka sendiri, melainkan dari Roh Allah. Dan pelajaran kita hari ini yaitu tentang persoalan dosa. Sekarang mari kita kembali pada landasan atau yang Allah sendiri telah letakkan, yaitu bagian pertama dari firman Allah, Taurat yang Allah tempatkan pada pikiran Musa, seorang Nabi Allah. Ingatkah saudara ayat pertama? Ayat itu berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada ayat ini kita melihat bahwa pada mulanya, sebelum alam semesta, malaikat-malaikat dan manusia diciptakan, hanya Allah yang ada. Allah adalah Tuhan bagi kehidupan yang kekal, roh yang kekal. Ia tidak memiliki awal dan akhir. Ia adalah yang Maha Kuasa, yang melihat dan mengetahui segala-galanya. Pada pasal pertama kita membaca tentang bagaimana Allah dalam 6 hari menciptakan langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Allah telah menyiapkan bumi untuk manusia yang Ia rencanakan untuk diciptakan. Itulah sebabnya, pada hari yang ke-6 Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Manusia adalah yang terpenting dari semua makhluk yang diciptakan Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Allah merencanakan untuk memiliki persekutuan yang dalam dan indah dengan manusia. Itulah sebabnya Ia menempatkan dalam jiwa manusia roh supaya mereka dapat mengenal Allah, serta hati supaya mereka bisa mengasihi Allah dan mempercayakan kepada mereka kehendak yang bebas agar mereka dapat memilih antara mematuhi dan tidak mematuhi Allah. Pada pasal 2, kita bisa membaca bahwa Allah menempatkan manusia pertama Adam di sebuah taman yang mewah, penuh pohon yang berbuah dan indah dipandang, serta enak dimakan. Kita juga melihat bahwa Allah menjadikan perempuan dari rusuk yang diambil dari Adam, kemudian memberikannya kepada Adam. Adam memanggil atau menamakannya Hawa. Allah memberkati keduanya dan memberikan mereka segalanya yang mereka butuhkan. Namun ada sesuatu yang Allah inginkan dari mereka. Apakah yang Allah inginkan dari kedua manusia yang diciptakannya sesuai gambar-Nya? Allah menginginkan mereka mengasihi Dia dengan segenap pikiran, hati, dan kekuatan mereka, sehingga mereka memiliki hubungan yang indah dan erat dengan Dia selama-lamanya. Selanjutnya, kita melihat bagaimana Allah menguji mereka untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati mereka. Allah memberi perintah ini kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi engkau tidak boleh makan buah tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Demikianlah Allah menguji Adam dan memperingatkannya bahwa akibat penyimpangan dari hukum Allah adalah maut, yaitu pemisahan dari Allah selama-lamanya. Pada pasal 3, kitab suci mengisahkan kembali bahwa satu hari Iblis, yaitu malaikat yang telah memberontak terhadap Allah, datang kepada Adam dan Hawa sebagai ular yang cerdik. Ia berkata kepada perempuan itu, apakah Allah benar-benar berkata, kamu tidak boleh makan buah dari semua pohon di taman ini? Tetapi Allah berkata, kamu tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, dan kamu tidak boleh merabanya, atau kamu akan mati. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, apakah yang dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa akan terjadi kepada mereka apabila mereka makan buah pohon yang ia larang? Allah berkata kepada mereka, engkau akan mati. Apa yang dikatakan iblis? Ia mengatakan, engkau tidak akan mati. Perkataan siapa yang mereka pilih untuk didengarkan dan patuhi? Apakah mereka memilih perkataan Allah atau iblis? Mereka memilih perkataan iblis, musuh Allah. Setelah itu, apa yang dilakukan Allah? Apakah Allah hanya duduk kembali dan mengawasi Adam dan Hawa? Tidak, saudara. Allah melakukan apa yang benar-benar ia peringatkan kepada mereka dan mengutuk dunia ini. Kemudian ia menempatkan mereka di luar taman yang indah yang telah diciptakannya untuk mereka. Pada hari yang menyedihkan itu, Adam dan Hawa mengalami kematian dalam jiwa mereka. Mereka terpisah dari Allah, sumber hidup. Satu-satunya yang mereka bisa harapkan sekarang adalah kematian fisik dan hukuman kekal karena upah dosa adalah maut, seperti yang dikatakan Allah. Ingatkah saudara akan janji Allah yang indah yang disampaikan kepada Adam dan Hawa pada hari mereka jatuh dalam dosa? Ya, pada hari yang sama dosa masuk ke dunia. Allah berjanji bahwa ia akan mengutus ke dunia seorang penebus yang kudus yang akan menebus anak-anak Adam dari kuasa iblis dan dosa. Kita juga membaca bahwa Allah menyatakan sang penebus itu akan lahir secara unik dari seorang dara. Karena juru selamat dari orang-orang berdosa tidak bisa berasal dari keturunan Adam yang sudah tercemar oleh dosa. Ia harus berasal dari roh Allah yang kudus. Lalu kita juga melihat dalam Injil bahwa ratusan tahun setelah Allah menjanjikan akan mengutus juru selamat, pada saat yang ditentukannya, seorang yang benar lahir ke dunia. Ia tidak mempunyai bapa duniawi. Dia lahir dengan perantaraan seorang dara. Namanya adalah Yesus yang berarti Allah menebus atau menyelamatkan. Ya, Yesus Kristus adalah penebus yang kudus yang Allah janjikan pada hari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ia adalah satu-satunya juru selamat. Ingatkah saudara apa yang dilakukan Adam dan Hawa setelah mereka makan buah tentang pengetahuan baik dan jahat? Mereka menganyam daun-daun pohon ara, lalu mengikatnya di pinggang dalam upaya menyembunyikan perasaan malu mereka. Sebab, sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Apakah Allah menerima pakaian yang mereka telah buat untuk mereka sendiri? Tidak. Mengapa Allah tidak menerima pakaian tersebut? Allah ingin mengajar mereka bahwa tidak ada yang manusia bisa lakukan untuk menutup perasaan malu karena dosa mereka di hadapan Allah. Tetapi, Allah melakukan sesuatu bagi Adam dan Hawa. Kita melihat bagaimana Allah memilih hewan-hewan yang tak berdosa, menyembelih, menguliti, dan membuatkan pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengenakannya pada mereka. Dengan cara ini, Allah mengajar Adam dan Hawa bahwa tebusan atau upah dosa adalah maut. Allah tidak saja mengorbankan hewan, tapi ia memerintahkan Adam dan keturunannya untuk mempersembahkan hewan yang tak bercacat sebagai korban penebus dosa, sampai saatnya Allah mengutus sang penebus. Jadi, Yesus memperlihatkan kepada mereka dengan jelas bahwa hanya ada satu jalan bagi keselamatan. Jalan korban yang tidak bernoda. Jalan kebenaran yang Allah tetapkan memerintahkan bahwa manusia harus memilih hewan tanpa celah lalu menyembelihnya sebagai korban untuk mengganti atau menebus dosa. Korban ini menggambarkan penebus yang kudus yang akan datang dan menumpahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa keturunan Adam. Jadi, melalui korban hewan tersebut, Allah menempatkan di hadapan orang-orang berdosa bayangan Yesus Al-Masih yang akan mati sebagai kurban yang sempurna untuk mengangkat dosa manusia. Dengan cara ini, Allah menunjukkan bahwa ia benar untuk menunjukkan keadilannya dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Pada pasal setelah kisah tentang dosa Adam serta janji Allah yang indah untuk mengutus seorang penebus, kita membaca tentang kedua anak Adam yang pertama, yaitu Kain dan Habil. Kita melihat bahwa Habil mempersembahkan kepada Allah seekor domba tanpa cacat, lalu menyembelihnya sebagai kurban untuk menebus dosa, tepat sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Kabil mencoba mendekati Allah dengan upaya sendiri dan membawa kepada Allah apa yang ia telah garap atau kerjakan di tanah yang dikutuk Allah. Kemudian kitab suci berkata, Tuhan Allah mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kabil atau Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Mengapa Allah tidak menerima kurban yang dipersembahkan oleh Kain? Seperti yang telah kita lihat, bahwa jalan keselamatan yang Allah tetapkan menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Namun, Kain tidak mengindahkan jalan kurban yang Allah telah tunjuk. Kain berpura-pura percaya Allah, sedangkan tindakan-tindakannya tidak demikian, karena ia tidak mempersembahkan kurban darah yang Allah tuntut. Itu sebabnya Allah menolak Kain serta persembahannya, tetapi Allah mengindahkan persembahan Habil dan mengampuni dosa-dosanya sebab Habil percaya perkataan Allah dan mempersembahkan kepadanya darah anak domba. Habil menggambarkan tentang mereka yang dinilai benar oleh Allah karena iman mereka terhadap Yesus Almasih yang telah menumpahkan darahnya untuk membayar dosa manusia. Kain mengilustrasikan mereka yang mencoba agar benar di hadapan Allah melalui upaya-upaya mereka sendiri menolak pengorbanan sang penebus yang Allah utus dari surga. Sampai hari ini hanya ada dua jalan, jalan yang dilakukan Habil dan jalan Kain. Jalan mana yang akan saudara ikut? Sudahkah saudara menerima jalan Habil, yaitu jalan kebenaran, yaitu kurban Mesias yang kudus yang dibangun atau yang Allah utus? Ataukah saudara masih berjalan di jalan Kain, yaitu jalan ketidakbenaran yang didasarkan atas karya manusia dan persyaratan agama? Saudara pendengar, ketahuilah bahwa Allah benar tidak dapat mentolerir dosa. Allah tidak dapat berkata kepada Adam dan Hawa, Kain dan Habil, serta seluruh keturunan mereka, aku tahu kamu telah berdosa, tetapi tidak apa-apa. Itu bukan urusan besar. Aku akan melupakan bahwa kamu pernah berbuat dosa. Dapatkah Allah mengampuni dosa secara demikian? Sama sekali tidak. Kalau Allah berbuat begitu, bagaimana orang-orang berdosa dapat mengakui kekudusannya? Allah adalah hakim yang benar dan harus menghukum dosa. Hukuman dosa adalah maut. Itulah sebabnya penebus yang suci harus mati demi dosa-dosa kita. Ketika ia mati di kayu salib, ia membayar hukuman terhadap dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara. Dengarkan apa yang dikatakan Injil tentang jalan kebenaran yang Allah telah tetapkan sebelumnya. Kitab suci berkata, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih saudara sudah mendengarkan siaran kami dalam pelajaran yang akan datang. Semoga kita akan melanjutkan tentang berita para nabi dan mengingat kembali bagaimana Allah memanggil Abraham sebagai bagian dari rencananya yang indah mengutus Juruselamat ke dunia.